Κύριε καθηγητά, τι κάνετε, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
2-3 στοιχεία να δώσουμε, γιατί σκοπός μας είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο και να τον καθησυχάσουμε να μην υπάρξει πανικός. Διαβάζω κάποια στοιχεία σε σχέση με τους κοροναϊούς και με τους προηγούμενους, με τον SARS, με τον MERS. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τον συγκεκριμένο κοροναϊό σε σχέση με τους δύο προηγούμενους που έχουμε ζήσει, είχαν τα θύματα τους, είχαν τα περιστατικά τους και όλα αυτά. Τι είναι αυτό που τον κάνει, αν τον κάνει, πιο επικίνδυνο?
Από τη μία θα λέγαμε ότι είναι, η θνητότητα είναι χαμηλότερη, αρκετά χαμηλότερη από τον νέο κοροναϊό. Να θυμίσουμε για το SARS που αναφέρατε, η θνητότητα ήταν 10%, δηλαδή 10% που προσέβαλε ο ιός κατέληγαν από τις επιπλοκές της λίμωξης. Επίσης από τον MERS η θνητότητα είναι ιδιαίτερα μεγάλη, 35%. Αντίθετα, τα δεδομένα έτσι όπως καταγράφονται μέχρι τώρα τουλάχιστον, η θνητότητα από το νέο ιό είναι περίπου 2%, αλλά από την άλλη βέβαια η μεταδοτικότητά του φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερη, να έχει προσαρμοστεί πολύ περισσότερο στον άνθρωπο, να έχει πολύ καλό τροπισμό με τα κύτταρα του αναπνευστικού και του γαστρικού συστήματος του ανθρώπου και να μπορεί να μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, όπως δείχνουν όλα τα δεδομένα μέχρι τώρα και για την ικανότητα που έχει ο ιός να μεταδίδεται. Έτσι, από τη μία βέβαια η παθογονικότητα θα λέγαμε είναι αρκετά μικρότερη, αρκετά χαμηλότερη, αλλά από την άλλη αυτό που μας ανησυχεί είναι η ευκολία με την οποία μεταδίδεται και όπως βλέπετε είναι δύσκολος ο έλεγχος, ο περιορισμός της εξάπλωσής του σε αντίθεση με ό,τι συνέβη με το SARS που εκεί μπορέσαμε με τα μέτρα δημόσιας υγείας να περιορίσουμε την εξάπλωσή του. Να θυμίσουμε ότι εκεί κυρίως η μετάδοση του SARS του ιού ήταν μετά την πρώτη εβδομάδα των συμπτωμάτων, οπότε υπήρχε ο χρόνος, ο απαραίτητος χρόνος για την λήψη μέτρων ελέγχου λοιμώξεων. Εδώ αντίθετα στο νέο ιό, ο οποίος μπορεί να μεταδίδεται ακόμα και πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων, δηλαδή στον χρόνο υπόθεση, όσο και τις πρώτες ημέρες των συμπτωμάτων με ιδιαίτερη ευκολία, κάτι που κάνει πολύ δύσκολα τα μέτρα ελέγχου λοιμώξεων που θα πρέπει να είναι όσο μπορούμε πιο συστηματικά για να μπορέσουμε να περιορίσουμε στη φάση αυτή την εξάπλωσή του που είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό που είπατε τώρα είναι νομίζω το δύο στοιχεία από αυτά που είπατε, το ότι φεύγει πάρα πολύ γρήγορα, εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα και ότι μπορεί να μεταδοθεί ασυμπτωματικά. Γιατί όταν κάτι μεταδίδεται, ένας ιός μεταδίδεται από τη στιγμή που θα εκδηλωθεί και μετά, έχετε άλλη δυνατότητα και υπηρεσίες και γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, όλο το σύστημα να το ελέγξει καλύτερα. Πώς λοιπόν, γιατί είδαμε πόσο γρήγορα έφυγε στην Ιταλία, πόσο γρήγορα έδωσε περιστατικά και θανάτους στην Ιταλία, ενώ ήταν γνωστό εδώ και καιρό αυτό, και αυτό μας κάνει να αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να προστατευτούμε τελικά με όλον αυτόν τον κόσμο που μετακινείται. Έχετε ακούσει, υποθέτω, ότι έχουμε σχολεία που είναι σε εκδρομές στην Ιταλία, υπάρχουν φοιτητές, υπάρχουν άνθρωποι που ταξίδεψαν στην Ιταλία για τουριστικούς λόγους. Πώς ελέγχεται τώρα μέσα από αυτές τις ροές των ανθρώπων, πώς μπορεί να ελεγχθεί η μετάδοση του ιού, κατά τη γνώμη σας?
Είπατε και εσείς, ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Ακριβώς.
Είναι πολύ δύσκολο να ελέγξουμε έναν ιό ο οποίος εξαπλώνεται τόσο γρήγορα από περιοχή σε περιοχή και από πόλη σε πόλη. Αλλά ανάλογα με τις καταστάσεις που επικρατούν, λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα δημόσιας υγείας. Βλέπετε, για παράδειγμα, αν εστάλησαν οι εκδρομές στην Ιταλία, είναι ένα μέτρο το οποίο κρίθηκε απαραίτητο για να αποφύγουμε οποιαδήποτε περαιτέρω διασπορά ή είσοδο του ιού στη χώρα μας. Έτσι, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα δημόσιας υγείας, κρινόμενα και αλλάζοντας με τις συνθήκες και τα δεδομένα, τα οποία αλλάζουν ώρα με την ώρα, όπως ξέρουμε. Έτσι, στην Ιταλία, μέσα σε 2 μέρες άλλαξε τελείως το προφίλ.
Ακριβώς αυτό. Αυτό, κύριε καθηγητά, αυτό τρόμαξε λίγο περισσότερο και εμάς εδώ στην Ελλάδα, ότι ξαφνικά μέσα σε 2 μέρες έγιναν όλα αυτά που έγιναν στην Ιταλία. Πολύ γρήγορα.
Και σε αυτό να συνετέλεσε και η ικανότητα, αυτό που βλέπουμε μερικές φορές, το είχαμε δει και στο SARS παλιότερα, η ικανότητα κάποιων ασθενών, θα λέγαμε, ικανότητα εντός εισαγωγικών, να μεταδίδουν πολύ εύκολα τον ιό. Να είναι αυτό που λέμε υπερμεταδοτική, δηλαδή ενώ συνήθως από έναν ασθενή ο ιός μεταδίδεται σε 2 ή 3 άλλους ασθενείς, εδώ είδαμε το φαινόμενο να μεταδίδεται σε πάνω από 20 ασθενείς. Ήταν κάτι που συνετέλεσε στο να ξεφύγει πολύ γρήγορα η κατάσταση στην Ιταλία.
Τώρα, λέτε για τη μεταδοτικότητα από τον άνθρωπο σε άνθρωπο, μένω εγώ στο ασυμπτωματικό Για το πρακτικό μέρος της υπόθεσης, θα γυρίσουν τώρα τα παιδιά ή οι ταξιδιώτες από την Ιταλία και δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τους έχουν ελέγξει στην Ιταλία, τους έχουν πάρει τη θερμοκρασία, τους έχουν πάρει ακροαστικά, δεν ξέρω ποιος είναι ο βασικός έλεγχος που κάνουν σε αυτή την περίπτωση και βλέπουν ότι δεν δίνουν συμπτώματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι και φορείς. Σωστά.
Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Έτσι όπως ξέρουμε, ο ιός ανιχνεύεται και σε ασθενείς και σε άτομα ασυμπτωματικά, χωρίς κανένα σύμπτωμα ή κατά το χρόνο υπόσης, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Έτσι, γι' αυτό άτομα που έρχονται από τις περιοχές που εξελίσσεται η επιδημία τώρα, τις συγκεκριμένες περιοχές της Ιταλίας, θα πρέπει να υπάρχει επιτήρηση και να έχουν υπόψη τους ότι αν παρουσιάσουν οποιοδήποτε σύμπτωμα, να παραμείνουν στο σπίτι τους και να αναφέρουν στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές το τι παρουσιάζουν, ώστε πολύ αγκαίρα να γίνει πιθανόν η διάγνωση, αν πρόκειται για το νέο ιό, και πολύ γρήγορα να ληφθούν τα μέτρα ελέγχου λοιμόξεων. Είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε στην παρούσα φάση, ώστε όσο μπορούμε να περιορίσουμε την εμφάνιση και πιθανή εξάπλωσή του και στη χώρα μας.
Άρα, πρακτικά, ένας άνθρωπος που γυρίζει από την Ιταλία και δεν έχει κάποια συμπτώματα, αλλά γυρίζει από τη Βόρεια Ιταλία, εκεί που έχουν εντοπιστεί τα περιστατικά, θα πρέπει να μπει σε καραντίνα ή θα πρέπει να καθίσει σπίτι του για κάποιες μέρες?
Καλό είναι να αποφεύγει, γιατί αν προέρχεται από τις περιοχές που υπάρχει συνεχιζόμενη μετάβαση, είναι συγκεκριμένες περιοχές της Ιταλίας, θα πρέπει όσο είναι το δυνατόν να είναι σε κάποιο περιορισμό, όπως λέμε, να αποφεύγει τις επαφές με πολλά άτομα. Και αν παρουσιάσει οποιοδήποτε σύμπτωμα, το παραμικρό σύμπτωμα, οπωσδήποτε να υπάρξει η αντίστοιχη ενημέρωση, ώστε πολύ γρήγορα να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.
Αυτά που εμείς μπορούμε να κάνουμε ο καθένας, κύριε Τσακρή, από μόνος του, είναι αυτά που πρέπει να κάνουμε ούτως ή άλλως για τη γρήπη, σωστά? Δεν είναι κάτι παραπάνω? Το λέω γιατί ακούγονται κάποιες υπερβολές.
Ακριβώς είναι τα ίδια. Απλά να θυμίσουμε ότι ο νέος ιός εκδηλώνεται κάπως διαφορετικά από τη γρήπη, ενώ στη γρήπη συνήθως έχουμε έντονη εμφάνιση των συμπτωμάτων με υψηλό πυρετό, έντονη καταβολή, αρθραλγίες, έντονα συμπτώματα. Εδώ συνήθως η λίμωξη από το νέο κοροναϊό ξεκινάει με ήπια συμπτώματα κοινού κρυολογήματος,
ναι,
που σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα 15% των περιπτώσεων περίπου με 20, εξελίσσεται με επιπλοκές όπως είναι η υιογενής πνευμονία με δίχα, υψηλό πυρετό και δύσπνοια, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις παραμένει έτσι με ήπια συμπτώματα και όχι με τα κλασικά συμπτώματα της γρήπης. Έτσι είναι, να έχουμε υπόψη μας την διαφορά που υπάρχει στην εκδήλωση κυρίως των συμπτωμάτων μεταξύ γρήπης και του νέου ιού.
Και να πούμε και κάτι ακόμη, ότι δεν σημαίνει απαραίτητος, γιατί δίνεται και αυτή η λανθασμένη εντύπωση στον κόσμο, ότι όποιος κολλήσει τον συγκεκριμένο ιό καταλήγει.
Όχι, βέβαια, όπως
ή θα τον εκδηλώσει με τόσες επιπλοκές.
Το 80% τουλάχιστον έχει πολύ ήπιες κλινικές εκδηλώσεις του κοινού κρυολογήματος, δηλαδή συνάχη, καταρροή, μπορεί να υπάρχει ένας βήχας, μια φαρυγγίτιδα, χωρίς να έχει άλλες επιπλοκές. Κυρίως επιπλοκές βλέπουμε, και σοβαρές επιπλοκές, όσο σε μεγαλύτερες ηλικίες και κυρίως σε άτομα άνω των 70-80 ετών, και γι' αυτό να δούμε και τα περιστατικά στην Ιταλία τα οποία είχαν ατυχή έκβαση, κυρίως αφορούν άτομα μεγάλης ηλικίας ή με χρόνια νοσήματα. Εκεί κυρίως αυξάνει, θα λέγαμε, σημαντικά η εθνικότητα. Να θυμίσουμε ότι με τις μεγάλες.
Δεν έχουμε ακόμη περιστατικό, τουλάχιστον αυτά στην Ιταλία που διάβαζα αναλυτικά, που να αφορά μικρές ηλικίες, κύριε καθηγητά. Έτσι είναι όλοι μεγάλοι και συνήθως μεγάλοι και με άλλα προβλήματα. Αυτό που μας είπατε, με χρόνια νοσήματα.
Ακριβώς, αλλά και από την Κίνα που υπάρχει μεγάλη δεξαμενή δεδομένων σήμερα. Δεν υπάρχουν θάνατοι σε μικρά παιδιά, είναι ελάχιστα τα περιστατικά σε νέες ηλικίες που να καταλήγουν οι ασθενείς. Κυρίως κάθε δεκαετία που περνάει αυξάνει η θνητότητα και είναι πάνω από 15% η θνητότητα σε ηλικίες άνω των 80 ετών, που δείχνει ακριβώς πόσο επηρεάζει η ηλικία την έκβαση της λίμωξης. Έτσι, η μέση θνητότητα είναι περίπου 2% αυτή τη στιγμή.
Μιλάμε για επιδημία. Πόσο κοντά είμαστε, έτσι όπως το βλέπετε, να εξελίσσεται αυτό από επιδημία να γίνει πανδημία, κύριε Τσακρή?
Εάν έχουμε συνεχιζόμενη μετάδοση σε πολλές διαφορετικές περιοχές του πλανήτη, μιλάμε πια για πανδημία. Αν εξελιχθεί το φαινόμενο αυτό που βλέπουμε, για παράδειγμα, σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως είναι η Ιαπωνία, η Κορέα, που βλέπουμε να υπάρχει και εκεί μεγάλη εξάπλωση, και είναι κρίσιμο το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ημέρες στο φαινόμενο της Ιταλίας στην Ευρώπη, θα μιλήσουμε πια για πανδημία, αν αυτό το δούμε σε πολύ περισσότερες περιοχές.
Σε μεγαλύτερη κλίμακα. Δεν είναι κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε.
Όχι, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, και σε κάποια στιγμή σίγουρα θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με το νέο αυτό ιό. Απλά ευελπιστούμε όσο περνάει ο καιρός μπορεί η μεταδοτικότητα του ιού να αυξάνει, αλλά από την άλλη να προσαρμόζεται στον ανθρώπινο οργανισμό και να έχει, θα λέγαμε, μικρότερη θνητότητα ο ιός ο ίδιος το να ζητά αυτά, για να το να ζητά και ο ίδιος για να μπορέσει να επιβιώσει και να πολλαπλασιαστεί καλύτερα. Έτσι συνήθως πολλές φορές η εξέλιξη αυτών των ιών είναι ίσως μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, αλλά λιγότερη παθογονικότητα και λιγότερη θνητότητα.
Μάλιστα, κλείνοντας να ρωτήσω, από αυτά που ακούτε, παρακολουθείτε κι εσείς από πάρα πολύ κοντά και από τη θέση σας, που γίνονται στη χώρα μας για προετοιμασία, είστε ικανοποιημένος, κύριε καθηγητά? Θεωρείτε ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάτι το οποίο λογικά σκεπτόμενοι θα έρθει και στην Ελλάδα? Τι λέτε?
Είναι πολύ πιθανόν στα μέτρα των δυνατοτήτων της χώρας μας. Νομίζω ότι έχουν λυθεί τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να λυθούν, έχουν γίνει τα απαραίτητα νοσοκομεία που έχουν οριστεί σαν κέντρα αναφοράς, οι εργαστήρια επίσης που κάνουν τον εργαστηριακό μοριακό έλεγχο, και υπάρχει και πληροφόρηση στο ιατρογνωστικό προσωπικό που έχει ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα φάση, ώστε πέρα από την κλινική εικόνα να εξετάζεται πολλές φορές και το επιδημιολογικό ιστορικό που παίζει πολύ μεγάλη σημασία, ώστε να υπάρξει πιθανή υπόνοια ύποπτου κρούσματος που έχει σημασία στο να περιοριστεί η εξάπλωσή του. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα, γίνονται οι απαραίτητες ασκήσεις οι οποίες θα πρέπει να συνεχιστούν, ώστε να είμαστε όσο μπορούμε και με ψυχραιμία να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα πρόκληση του νέου ιού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, κύριε καθηγητά. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Ήταν ο καθηγητής μικροβιολογίας από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Αθανάσιος Τσακρής.